Kui sul antaks 5 minutit rääkida ühte lugu oma elust, siis milline oleks see lugu, mida sina räägiksid? Anne, sa ütlesid midagi, aga ma ei kuulnud. Sina räägiksid pääste lugu. Tegelikult see sõltub natukene sellest, kus kohas sa oled, kellele sa räägid, mis on selle rääkimise eesmärk ja võibolla natukene ka sellest, mida moodi sa ise ennast ol hetkel tunned. Päästmise lugu on üks väga hea lugu. Seda sobib rääkida peaaegu alati ja tegelikult sinna me natukene jõuame ka. Aga valikuid loo rääkimiseks on palju. Ja selleks, et rääkida head lugu, selleks tasub meil vaadata seda, kuidas moodi üks väga hea ja suur luguderaamat, Piibel, lugusid jutustab ja räägib. Piiblis on rohkem lugusid kui midagi muud. Kas sa tahaksid minna ja kuulata ühte lugu? Aga sa tahaksid ise tulla rääkida? Natuke vara. See on üks eeldus. Enne kui see lugu rääkida saad, enne sa pead rääkida oskama. Jah, aga lool on üks väga oluline osa siiski sõnadel. Ja sõnad on paraku üks selline osa, mis tähtis on selleks, et inimesed aru saaksid ja mõistaksid. Piibel on enamus suuremas osas lood, mitte midagi muud. Sellist väga konkreetset korraldusi on vähe. Noh, kõige tuntumateks konkreetseteks korraldusteks, mis ei ole lugu isenesest, on 10 käsku. Ja tegelikult ka 3. Moosese raamat koosneb väga suures osas just nimelt korraldustest, mis ei ole lood isenesest. Samas on raamatuid, kus korraldusi kui selliseid Jumala poolt üldse ei tulegi, vaid kõik kogu raamat koosnebki lugudest. Ja kõige tuntumateks näideteks siis kuningate ja ajaraamatud ja kohtumõistjate raamatud ja tegelikult ka 1. ja 2. ja 4. ja 5. Moosese raamat. Evangeeliumid, need kõik on lood sellest, mida Jumal on teinud. Ka kirjad ja profetite raamatud on suures osas lood, mitte midagi muud. Seal ei eriti tõlgituna eesti keelde, ei leia me ka võibolla laulude raamatust mitte nii suurt luulet kui originaalkeeles, aga me leiame seal lugusid sellest, mida Jumal on teinud. Teine asi, mida me piiblit lugedes tähele võime panna, on see, et eriti Vanatestamendi ajal neid lugusid ei loetud ja ei jäetud ainult enda teada. Neid räägiti uuesti ja ikka ja jälle üle ja üle. Neid korrati. Ja piibel ütleb, et pidage need meeles, rääkige oma lastele ja lastelastele selleks, et ka nemad võiksid neid mäletada. Vanatestamendi lugudest on 2 kõige olulisemat Iisraeli rahva jaoks, siis õigemini 1 kõige olulisem lugu Iisraeli rahva jaoks on see, kuidas moodi Jumal on neid juhtinud. Ja see on tegelikult üks oluline lugu alati Jumala rahva jaoks. Vanatestamendi juures me näeme lugu Egiptusest pääsemise osas. Sellest, kuidas moodi Jumal võtab oma rahva Egiptuse orjapõlvest, viib nad läbi pika kõrberännaku tõotatud maale, kuidas tõotatud maal suudetakse võita kõiksugused vaenlased ja kuidas jõutakse sinna, kus kunagi varem pole oldud. See on lugu sellest, kuidas Jumal võtab rahva ja vabastab tema. Sellega koos, selle looga koos käib tihedalt paasapüha. Ja igal aastal paasapühal meenutatakse lugu sellest, kuidas Jumal võttis Iisraeli Egiptusest ja tõi ta välja seal torsekojast tõotatud maale. Ka hingamispäev on väga tihedalt seotud just nimelt selle looga, selle orjusest patust vabastamise looga. Me teame seda, et 10 käsku on kirjas 2 kohas piiblis. 1. kord teises Moosese raamatus ja 2. kord 5. Moosese raamatus. Ja 2. Moosese raamatu ja 5. Moosese raamatu 10 käsku erinevad ainult ühe väikese nüansi poolest. Sellest, kuidas mood on argumenteeritud hingamispäeva pidamine. Teise Moosese raamatu, see nii-öelda algne 10 käsku, mis Siinai mäel anti, see räägib sellest, et pea meeles hingamispäeva, sest Jumal on looja. Ja teine kord, 10 käsust rääkides, pea meeles hingamispäeva. Pea hingamispäeva sellepärast, et Jumal on patust vabastaja. Jumal on sind vabastanud Egiptusemaalt orjuse vahest. Ja sellisena see hingamispäeva lugu tegelikult liigub läbi ajaloo. Ta räägib sellest, kuidas moodi Jumal on midagi teinud. Kas loonud maailma või vabastanud inimese. Ta on mõlemad teinud. Ja sellepärast on see üks hea lugu rääkida. Aga kuna me jõuluaeg oleme jõudnud, siis on tegelikult natukene lubatud kasutada ka sellised tekste, mida igapäevaselt või iganädalaselt kasutada võib-olla kõige sobivam ei ole. Ja tahan tuua teieni või tahame koos vaadata ühte lugu siis Matteuse evangeeliumi teisest peatükist ja sealt esimesed 12 salmi. See on üks klassikaline jõululugu. Alapealkirjaga Tähetargad hommikumaalt. Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Betlema linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jerusalemma. Ja küsisid, kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja me oleme tulnud teda kummardama. Seda kuuldes kohkus kuningas Heroodes ja kogu Jerusalem koos temaga. Ja ta kutsus kokku kõik rahva ülempreestid ja kirjatundjad ning päris nende käest, kus Messias pidi sündima. Need ütlesid talle, Betlemas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud profeti käe läbi. Ja sina, Betlem Juudamaal, ei ole juuda võrstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. See peale laskis Heroodes tähetargad salaja enda juurde kutsuda päris nendel täpset aega, millal täht oli paistma hakanud, ja saatis nad Betlemma öeldes, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Tähetargad kuulasid kuninga juttu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni ei seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Tähte nähes rõõmustasid nad üli väga. Ja maie sisse astudes nägid nad last koos Maarja tema emaga ja kummardasid teda tema ette maha heites. Avasid oma aarded ning kandsid talle kinke, kulda, viirukit ja mürri. Ja kui need unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Heroodese juurest läbi, läksid nad teiste tagasi oma maale. See on lugu, mida hoolimata sellest, et me väga sageli ei loe, on tegelikult väga hästi tuttav meile kõigile. See on lugu tähetarkadest või tarkadest meestest. Ja kuigi me ei tea väga täpselt, et kes nad on, et kas nad olid siis astroloogid või astronoomid või lihtsalt filosoofid või kuningad või kes iganes täpselt, ei ole see ka kõige olulisem. Nad nägid idataevas tähte ja asusid teele. Nad läbisid selle pika tee, mis nende kodukandist sinna oli, selleks, et minna ühte vastsündinud last vaatame. Mõnikord me kipume seda lugu natukene müstifitseerima. Me kõigepealt ütleme seda, et seal oli 3 kuningat või 3 tarka. Piibel ei räägi sellest. Piibel ütleb, et olid targad ja tõid kingitusi. Nad olid hommikumalt ka. Aga seda, et need 3 oli, seda ei tea me piibli arvande põhjal mitte midagi. Aga see ei ole üldse ka selle loo juures kõige olulisem, kui palju neid oli. Legendi kohaselt on neil isegi nimed välja mõeldud või välja tuletatud. Kaspar, Baltasar ja Melchior oli 3. Aga ka sellel ei ole mitte mingisugust piivellikku alust. Samas ei ole ka see selle loo juures kõige olulisem. Ja veel üks asi, mis võib-olla kõige olulisem ei ole, on see, et milline see täht siis või mis täht see selline siis oli. Me oleme ilmselt kuulnud väga erinevaid hüpoteese sellest, et mis tähtsa selline olla võis olla. Räägitakse, et see võis olla siis planeetide selline ühele joonele sattumine, mis toimus aastal 6 enne Kristust, või siis ühe tähe plahvatamine supernoovana või siis äkki planeet Veenus, mis oli erakordselt särav just olla ajal. Seal ei ole tegelikult suurt vahet. Mis on see põhjus, et see täht seal taevas oli? Oluline on see, et seal oli täht, et targad hommikumaalt nägid seda tähte ja mõissid, mis selle tähe sisuks või miks see täht seal on. Kõige olulisem selle loo juures ongi nende tarkade küsimus kuningas Herodesele. Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. See on tähtis osa, mitte midagi muud. Nende jaoks oli tähtsel hommiku taevas, tähtsel taevas mitte midagi muud kui märk sellest, et kuningas on sündinud. Ja et see on selline kuningas, keda nemad tahavad minna kummardama. See on midagi muud kui tavaline kuningas. Me ei tea mitte ühtegi aruannet selle kohta, et targad hommikumaalt oleksid tulnud ühegi kuningapere juurde teda kummardama. Kui seal sinna perre uus laps ja suure tõenäosusega järgmine valitseja sünnib. Me ei tea seda, et targad hommikumaalt oleksid olnud aukülalised siis, kui uus kuningas on nimetatud. Aga siin on lugu, kus targad hommikumaalt tulevad ja kummardama last, keda mitte keegi võibolla kuningaks ei peagi. Kuningas Herodes satub selle loo peale paanikasse. Ta saab väga täpselt aru, et midagi on toimumas. Ta ei ole rumal mees. Ta tegelikult on jõudnud oma positsioonile mitte juhuste kokkulangevuse tõttu, vaid sihikindla töö tulemusena. Ja kuningas Herodes teab, et ühest lapsest võib saada oht tema valitsusele. Ta ei ütle tarkadele seda, et see jutt, mida te räägite, on ennekuulmatu ja vale. Ta on selleks liiga tark. Ta käitub väga viisakalt, ta kuulab nad ära ja siis, kui ta on kuulnud juttu sellest, siis kutsub ta oma targad kokku selleks, et kontrollida või uurida, mis siis tegelikult toimumas on. Ja kirjatundjad ja ülempreestid on nüüd tema juurde tulnud ja räägivad sellest, mis selle tarkade loo taga võib olla. Nad otsivad pühikirju ja leiavad selle. Leiavad teksti siis Malaki raamatust. Miika raamatust. Malaki ja Miika raamatust mõlemast, kus räägitakse sellest, kes on see prohvet, kes on see messias, kes on sündimas. Betlemas Juudamal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi. Ja sina, Betlem Juudamal, ei ole Juuda ürstkondadest hoopiski kõige pisem, sest sinus lähtub valitseja. See valitseja, kes on teissugune kui kõik need varasemad. Mida teeb Herodes edasi? Ta kutsub need targad enda juurde tagasi ja räägib neile lugu. Räägib neile ka lugu, aga see lugu on tõest väga kaugel. Ta ei räägi neile sellest, mida ta tegelikult tunneb või mõtleb, vaid ta räägib neile sellest, et ta tahab minna seda vastsündinud kuningat kummardama. Mitte kummardama, vaid hävitama oleks selle päris loo sisu. Ja nüüd, kui need targad Betlema poole teel on, viivad nad oma kingid ära ja see lugu saab järje meie jaoks. See päris viimane salm, 12. salm. Ja kui neid unenäos hoiatati, et nad ei läheks enam Herodase juurest läbi, läksid nad teist teed tagasi oma maale. See on selle loo üks osa meie jaoks täna. Mida Herodes teeb? Herodes ei lase ennast eksitada tõsiasjast, et ta ei saanud teada, kes on see vastsündinud juutide kuningas, tema trooni ohustaja. Ta teeb liigutuse, mida ajaloos ilmselt just kõige leebemana ei tunta. Ta otsustab tappa kõik alla kaheaastased poislapsed, selleks, et oma lugu, oma positsiooni kaitsta. Sellest loost, mis räägib tähetarkadest, kurjast kuningast ja Jeesusest, saame me õppida kõigepealt seda, et tegu on Jumala looga. Tähetargad ei räägi mitte niivõrd enda lugu kuningas Heroodesele, vaid seda, mida Jumal on teinud. Ja selleks, et Heroodesele kohale jõuaks, räägivad nad seda läbi enda kogemuse. Meie nägime tähte tõusmas ja me teame, et see on see. Ja see on täpselt see osa, mida meie ka oma lugu rääkides teha saame. Kui me räägime enda lugu Jumalaga, siis me ei saa rääkida asjadest, mis inimestele on võib-olla hoomamatud ja keerulised. Kui tähetargad hommikumaalt oleksid läinud Heroodese juurde ja öelnud, et seal on üks vastsündinud juutide kuningas, siis ei oleks mitte midagi Heroodesele öelnud. Ta oleks võib-olla mõelnud, et tegu on hulludega, kes lihtsalt tulevad ja kõnnivad ja jama ajavad. Aga targad räägivad sellest, et me nägime tähte ja see on tema täht. Ja nüüd oleme me tulnud. Ja nad võib-olla räägivad ka sellest, milline oli see teekond, millised raskused nad ületama pidid, kui pikka aega on nad teel olnud. Sellest nad räägivad päris kindlasti. Kui me räägime enda lugu, siis me saame rääkida sellest, mida Jumal on meie eludes teinud. Me saame rääkida seda pöördumise lugu. Me saame rääkida seda, millised me olime enne Jumalaga kohtumist ja millised oleme me nüüd. Ja see on lugu, millele mitte keegi ei saa vastu vaielda. Kui me räägime lugu sellest, mida Jumal on teinud minu elus, siis ei saa mitte keegi öelda, et see valetud. Saab, siis kui me tõepoolest valetame. Aga kui me räägime tõtt, siis on see võimatu. Inimesed võivad selle looga küll mitte leppida. See võib neile olla võib-olla arusaamata, aga see on minu lugu ja mitte keegi ei saa öelda, et see on vale. Kui me räägime sellest, mida Jumal teeb, siis on lool hoopis eriline väärtus. Ja Jumal teeb väga sageli sellised asju, mida ainult tema teha saab. Siin hommikumaal tarkade loos on täpselt sama asi. Nemad näevad tähte ja nad saavad aru, mis on toimumas. Me ei tea muidugi surmkindlalt väite, et kõik inimesed seda tähte näha said, aga tundub väga loogiline, et nii see on. Samas tähenduse osa on selge ja avalik ainult neile tarkadele sealt. Jumal on selle neile kuidagi avaldanud. Me ei tea, kas see on unenäo kaudu, me ei tea, kas see on kuidagi muud moodi, aga targad teavad, mida nad teevad. Ja nüüd, kui nad on Heroodese juures, siis nad räägivad sellest, mida nad on kogenud. Ja nad ei hakka tegema ennast huvitavamaks, kui nad tegelikult on. Nad ei hakka tõstma ennast esile, või nad räägivad lugu otse ja selgelt. Nad ei räägi seda lugu umbes niimoodi, et kuningas kindlasti ei usu seda, mida me nüüd oma suure tarkusega oleme välja uurinud ja selgeks saanud, aga asi on nüüd selline, et seal on üks haruldane täht ja me oleme jõudnud järeldusele. Ei, nad ütlevad, me nägime tema tähte tõusmas. Ja nad on veendunud selles, et see on tema täht. Ja nad tulevad ja teivad. Kui sa räägid oma lugu ja sa räägid seda lugu Jumala loona, sellest, mida Jumal on teinud, siis ei saa olla mitte keegi ei saa mitte keegi öelda, et nii see ei ole. Nad võivad kahelda, et kas see tõesti nii on, aga oma lugu rääkides, ausalt rääkides, ei saa mitte keegi lõpuni vastu seista. Kui sa võtad sellele loole juurde asja, mis on üldteada ja tunnustatud fakt, kui sa räägid sellest, et milline sa olid enne Jumalaga kohtumist ja kui inimesed teavad seda, milline sa tõepoolest olid, siis see on fakt, mis ise endast juba räägib poole sellest loost. See sinu muutumine on midagi suurt ja midagi olulist ja tähtsat. Mis Heroodese jaoks seda lugu tähetarkadega või selle tähe ja Jeesuse sünnilugu veel rohkem selgemaks teeb, on see, et see on kirjas ka Jumala sõnas. Ja kuigi Heroodes Jumalast ja tema sõnas suuremat ei pidanud, teab ta seda, et Jumal on. Ja et Jumala sõnal on üks kummaline väärtus. See ei sisalda valet. Ja nüüd ta saadabki siis kirjatundjade ülempreessid otsima, mis on selle asja sisu. Ja nad tulevad tagasi ja räägivad. Nii see on. Citeerivad teksti ja Heroodes teab, et see tõepoolest nii on. Mõnikord üritatakse küll väita seda, et Jumala sõnal on üks paha omadus. Seda annab tõlgendada niimoodi, nagu endale parem tundub. Ja tõepoolest me teame, et seda väga sageli nii tehakse. Jumala sõnast on välja toodud või välja kasvanud sellised õpetusi, mida seal mitte kunagi ei ole. Jumala sõnast on välja kasvanud õpetusi, mis üksteisega täiesti vastuolus on. Aga sellest hoolimata, kui sa vaatad tervikut, siis sa näed seda ausa ja selge sõnana, tunnistusena Jumalalt. Selle oma loo juurde tagasi tulles. Kui me seda räägime, siis on mõned inimesed, kes seda usuvad, mõned, kes seda kuulavad, teised, kes seda ignoreerivad ja kolmandad, kes selle loo peale kurjaks lähevad. Loomulikult tahaksime me kõige rohkem kogeda, kokkuvuutuda nende inimestega, kes usuvad seda, kuulavad ja usuvad seda, mida me räägime. Sellepärast, et me räägimegi oma lugu Jumalaga selleks, et ka teistel oleks oma lugu Jumalaga võimalik tekkida. Need, kes ignoreerivad, nad sageli ignoreerivad sellel lihtsalt põhjusel, et nad ei saa aru, et selline asi tõepoolest on toimunud. Nad arvavad, et sa räägid neile muinasjuttu. Nad arvavad, et sellel ei saa olla mitte mingisugust sidet reaalsusega. Ja nüüd natukene sõltub sellest, kuidas moodi see sinu lugu on. Kui sa räägidki hypoteetilistest asjadest, mida Jumal võib teha, siis see võibki muinasjutt olla. Kui sa räägid seda, mida Jumal on teinud, siis on see selge, konkreetne jaus. Kõige vähem tahame me kokku puutuda ka nende inimestega, kes selle loo peale, mida meie Jumalaga kogenud oleme, kurjaks lähevad. Ja neid inimesi on paraku maailmas väga palju. Hiljutine uudis rääkis sellest, et ateist on teatud riikides väga ohtlik olla. Ja toodi välja riigid, kus siis ateist olemine on ohtlik ja keeruline. Ja kui ma võrlesin neid riikidega, kus kristlane on väga ohtlik olla, siis ma ei näinud seal mitte ühtegi erinevust. On riike, eriti islami riike, kus sinu lugu Jumalaga on aksepteeritav ainult senikaua, kuni selleks Jumalaks ei ole see Jumal, keda me teame. Kui sa räägid lugu vale Jumalaga, räägid lugu selle Jumalaga, kes päästa ei suuda, siis on see mõistetav ja arusaadav, aga lugu enda Jumalaga päris Jumalaga rääkides võib see mõnikord vaenu ja vihaseid pilke sinu poole tuua. Eestis ka. Eestis ei ole ateistid ohustatud. Kristlased ka mitte. Mitte keegi ei jahi inimesi, kes kirikus käivad ja ei ürita neid taga kiusata. Me oleme selles mõttes õnnelikul ajal elamas tänasel päeval, et need ajad, need hetked on kas ajalugu või kuskil kaugetel teistel maadel. Aga rääkides oma lugu Jumalaga, võime me siiski teatud võõristust kohata. Me võime kaotada isegi mõned inimesed oma lähedalt, mõned sõbrad, mõned tuttavad, sellepärast, et nad ei taha uskuda seda, et selle lool võiks mingi sisu eiva olla. Aga kui me räägime seda, mida Jumal on teinud meie eludes, kui me räägime seda, mida Jumal on teinud piiblis, kui me räägime seda, mida me oleme tema sõnast uurinud ja leidnud, siis lõpuks on sellel lool ka tulemus ja sisu. Võib-olla mitte kõikide meie kuulajate jaoks, aga nende jaoks ikka, keda Jumal on juba varasemalt eriliselt töödelnud. Ja kui isegi kui me ei koge seda, kui me ei näe neid inimesi, kes meie loo peale on kirikusse tulnud, on Jumala juurde tulnud, siis me ise kasvame seda rääkides kindlasti. Kui sa saaksid rääkida 5 minuti jooksul loo oma elust, siis ma loodan, et selles loos on üks oluline koht Jumalal. Ja sellel, mida tema teinud on. Mitte sellel, mida sa ise saavutanud oled, mitte õnnelikel kokkusattumustel, vaid sellel, mida Jumal teinud on. Sest see muudab nii sinu kui ka kuulajate elu. Mida teha selleks, et meie sõbrad, meie tuttavad, need inimesed, kellega me kokku puutume, võiksid leida Jumala? Ma tean, mida mitte teha. Vait olla ei tasu. Me võime küll öelda seda, et me tunnistame oma eluga, kuid keegi on öelnud, et see on kõige raskem tunnistamise viis üleüldse. Kui me vait oleme, siis läheb aega ja siis tekib segadus. Pertuli arvas, et nüüd on tema kord olla, näidata midagi, teha midagi. Aga kuna ta rääkida ei oska, siis on asi jama. Räägime oma lugu Jumalaga. Räägime sellest, mida Jumal on teinud meie eludes ja me võime näha nende inimeste seas, kellega me kokku puutume. Igasuguse reaktsioone. Aga me võime näha ka positiivset asja. Seda, kuidas moodi nende elud muutuvad tänu sellele, et me jagame seda, mida Jumal on teinud. Amen.
Kõik loodu viis. ja aeg on tema käes. Ta teab, mil lõpeb kõik, teab, mil lõpeb kõik. Kolm üheks tema sai, isa, poeg ja püha vaim, nii lõvi kui ka tal, nii lõvi kui ka tal. Nii suur oled sa, sind kiidame, nii suur oled sa, et näeksis kõik kui suur oled sa. Nii suur
Next is good.